зараз у эфіры «Свабода без гальштукаў». Хто ён? Чалавек 2014 году. Што можна назваць падзеяй, паразай і спрэчкай году? Якім быў гэты год для Беларусі? Годам 20-годдзя кіравання Лукашэнкі, вышыванкі, мінскіх перамоваў па Донбасу ці нечага іншага. Нефармальныя вынікі 2014-га абмяркоўваюць Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, Віталь Цыганкоў і вядучая Ганна Соус.
Виталик, ну вот какие ваши претенденты на человека года у Беларуси? Это некий конкретный человек, конкретная особа, альбо это может быть обагульненный образ, человек у вышиванцы, белорус, який загинул на Майдане, например, заузятор, який подтримливая команду под любым стягом, политвязень былый, те, кто, кто теперь за кратами, кто он?
Я бы все же хотел бы выбрать конкретную особу, и, максимум, это прогучить, ну, скажем так, не совсем стандартно, але мне сдается особа года, это Микола Статкевич. Это просто человек, на яким было шмат завязано тенденциев, подеев и з'явов этого года. Это фактично апошні з самых, ну, скажем, прыкметных палітвязняў, былы кандыдат у прэзідэнты. Гэта чалавек, вакол якога круціліся адносіны Беларусі з Захадам, чаму дасюль Александр Лукашэнка не можа вызваліць фактычна апошняга такога вядомага палітычнага вязня. Гэта чалавек, які праяўляе сябе і раней, і у гэтым годзе асабліва самай, ну, скажем, высокий, самого высокого боку, самого высокого показчика, который стал певным символом. Это человек, якого теперь некоторые политические силы пропонуют именно его вылучить у якости одиного кандидата на президентские выборы. Это человек, вокруг якого крутились многие политические дискуссии. Для меня Микола Статкевич – человек года.
Ян.
Я так само назвал бы конкретного человека и так само, який может служить как бы символом некой справы. Я бы назвал Михаила Жизнецкого, белоруса, який загинул на Майдане, и таким чином, я бы сказал, стався символом змагання за нашу и вашу свободу.
Юра, у вас будет конкретный человек, а символ?
Не, у меня худший символ, это такой собиральный человек. Это белорусский завзятор, який завзея за свою краину под червоно-зеленым, под бел-червоно-белым стягом. Бо то, что вот мы бачили под час чемпионату на свету по хоккею в Минску, ну, мне сдается, это, как редко бывает, у и як редко было у найноўшай гісторыі демонстрация национального адзінства, якое охопливая такие колы грамадства, якія не охопливая ніводная політичная акция.
Ну, до речі, ваша думка у свой час, падчас чемпіонату света по хоккею, выклікала великі дискусії у Фейсбуку, наколькі ось можна, под якими стягами можна заўзець за Беларусь. Збольшого погодилися використальники белорусского сегменту Фейсбуку. Але калі згадать все мы, і я, і Ян, і ви, Юрий, і ви, Віталь, у свой час у гэты год брали удзел у дискусіях у Фейсбуку, а їх було повне, було самих повно гарачих спрэчак і вакол України, і вакол курсов, мовних курсов, скандалу вакол іх. На самыя розныя тэмы, часам публічныя, спачатку прыватныя дыскусіі перарасталі ў публічныя. А Віталь, як вам падаецца, ці можна вось гэтыя спрэчкі, гарачыя спрэчкі, часам абразлівыя спрэчкі у Фейсбуку палічыць такой характарыстыкай гэтага году? І калі магчыма, то якая спрэчка характарызавала б на вашу думку?
Так, я думаю, характарыстыкай можна лічыць, бо сапраўды ўзровень дыскусіі сёлета узняўся па маштабах, па колькасці людзей, якія ў іх удзельнічаюць. Але я не сказаў бы, што гэта абавязкова так негатыўная нейкая з'ява. Мне здаецца, у пераважнай большасці гэтыя дыскусіі проходить за достаточно корректной, спокойной манеры, и перевага социальных сеток как раз тем, что они позволяют худше реагировать, чем любые сродки массовой информации. Любая дискуссия в Фейсбуку отбывается ранее, уже потом выливается у традиционные сродки массовой информации на сайте и так далее. И когда выбирать из этой дискуссии, я бы, конечно, выбрал бы дискуссию вокруг мовы и кавы Кати Кибальчич. Не тому, конечно, что я в ее активно брал удел, пиарился, как это зараз некоторые обвинувачивают активных удельников таких спречек, а тому, что она ставит великие, я бы сказал, навод певные философские, стратегичные питания. Чи могут люди, которые принципово разыходятся по неких кардинальных политических проблемах, быть з'єднаними пытанне у нейкай агульнай справе, нават, напрыклад, у моўнай справе. Наколькі палітызавана на сёння моўнае пытанне? Ці з'яўляецца мова нейкім маркерам таго, што думае чалавек, які ён мае погляды? Ці мова гэта проста мова, якой людзі выказваюць свае думкі, незалежна ад таго, якія гэта думкі і яны, маўляў, ад мовы не залежаць? Можна сказаць, што дыскусія вакол мовы і кавы, вакол гэтых моўных курсаў, яна вот узняла гэтыя тэмы, некаторыя з іх яна узняла ў нейкім новым аспекце. Напрыклад, людзі адзначылі для сябе, што беларускамоўныя, якія раней былі неяк з'яднаныя ў нейкай адной суполцы і ўсе былі дастаткова падобнымі па сваіх поглядах, могуць быць вельмі рознымі, могуць быць і беларускамоўныя ватнікі, як зараз называюць, і змагары беларускамоўныя, і людзі апалітычныя, і, скажам, і людзі блізкія да праварадыкальных поглядаў, і блізкія да анархістка-ліберальных, і ўсё гэта вось у рамках гэтых дыскусіяў людзі адкрылі для сябе ў гэтым годзе.
Юры, Віталь сказаў, што ўзровень дыскусіі зняўся. Некаторыя лічаць, што наадварот ён знізіўся, і ёсць такі тэрмін, вот выкарыстоўваць бульбасрач, наконт таго, што часам адбываецца ў Фейсбуку. А ці пагадзіліся бы вы з Віталём, і якая ваша спрэчка году?
Ну, я мне цяжка сказаць, я думаю, што дыскусіі такія ж, як і раней, хаця я бы сказаў, што яны зараз сталі больш жорсткімі, больш злымі, па меншай меры па адным пытанні, якое, на мой погляд, ўсё ж такі было самым важным, самым вострым. Дыскусіі па якой пачаліся з пачатку года і не сціхаюць дагэтуль. Это дыскусіі, якія разводзілі блізкіх сяброў, якія, так бы мовіць, разводзілі ледні сем'і. Это зразумела Украіна. І ў гэтым сэнсе варта сказаць, што як бы вастрыню гэтай праблемы магчыма надавала і тое, што эта дыскусія не столькі пра Украіну, колькі пра Беларусь. Гаворачы пра Украіну, людзі гаварылі пра лёсы, пра выбары Беларусі. І ўвогуле я бы сказаў, што ўсё ж такі, ну вот вы з самага пачатку сказалі, што я як бы хто там герой года, хто там падзея года. Ну, я думаю, ва ўсіх адчуванні, што ў прынцыпе весь гэты год для Беларусі прайшоў, зразумела, пад знакам Украіны. Галоўная падзея – це Украіна.
Ну, безумоўна, безумоўна. Хаця, ось я з вами, Юра, не пагадзілася б на дыскусіі па Украіне, яны не працягваліся. Людзі вызначылі сваё стаўленне і разышліся, альбо выкінулі сяброў, з якімі не хочуць абмяркоўваць гэтай тэмы. І тое, што было вельмі горача, як бы кожны застаўся на сваім, у мяне такое ўражанне ўсё ж. І так бурна, як моўныя курсы, гэтая тэма не абмяркоўваецца.
Ведаеце, па-першае, я бы сказаў, што гэтыя дыскусіі цягнуліся, ну, па меншай меры, я бы сказаў, да лета, ці можа нават да восені. Так, потым ужо адбылася гэтая сепарацыя, то есть калі людзі ўбачылі, што яны проста не разумеюць адзін аднаго, але большую частку года лаяліся, і гэта, ў прынцыпе, працягваецца на тых пляцоўках, дзе яны сустракаюцца разам.
Яна, якая ваша спрэчка году?
Большасць спрэчак было пра Украіну. Я ў гэтыя спрэчкі не ўвязваўся. Ўвязаўся адну спрэчку, якая была пра мову. Якраз не звязаную з мовай цікавай. І Каця Ківальчыч, а пра мову, пра тое, што значыць расійская мова для беларусаў, для украінцаў. Хутчэй, са сваімі калегамі з рэдакцыі я там дыскутаваў. Але пагаджаюся з Віталём. Менавіта для беларускага, як бы асяроддзя, найважнейшая спрэчка, ўсё ж такі была спрэчка пра тое, ці чалавек, які падтрымлівае беларускую мову, ён можа мець, напрыклад, іншыя перакананні, чымсьці я, які я таксама падтрымліваю беларускую мову, бо гэта пытанне, калі яго, як бы, скажам так, звесці ўжо да зусім элементарнага ўзроўню, то яно стаіць такім чынам. Ці людзі, якія выходзяць на пратэст, на плошчу, правда, і гавораць па-беларуску, ці яны ў змозе заакцэптаваць, ці хочуць яны, каб тыя, якія іх б'юць, гэта значыць спецназавцы, яны таксама гаварылі па-беларуску, ці не, ці ўсё ж такі ёсць якаясьці мяжа, якая аддзяляе беларускамоўных ад расейскамоўных і якой нельга перайсці. Ну, калі вы мяне запытаеце, так натуральна я б хацеў бы, каб і спецназавцы гаварылі па-беларуску, і ўжо як бы, скажам, да іхніх поглядаў я б не чапляўся, ці яны падтрымліваюць якую палітычную партыю, якую палітычнымі выбарамі падтрымліваюць. Так што фактычна для беларускай тут нічога новага не скажу, пагаджаюся з Віталём дакладна, была найважнейшай спрэчка пра палітыку і пра мову.
Ну, калі казаць пра галоўную падзею года, то тут Юра безумоўна мае рацыю. Гэта Украіна, і я раздрукавала ось тут, я ведаю, якую колькасць старонак Google Analytics, найбольш чытаныя матэрыялы свабоды за гэты год, і абсалютны лідар гэта падзеі ва Украіне, гэта падзеі звязаныя з беларусамі ва Украіне, са стаўленнем да до того, что отбывается в Украине. Минулый год, Виталий, вы памятаете, сярод блогов на свободе ваш блог про Азаренко лидировал, а в этом годе лидером стал блог Сергея Бламейки. Чему Россия хлусить? Ну, это так само можно отнести до подеев в Украине. А как бы вы, Виталий, вызначили вот те самые головные подеи, которые вы претендовали на то, как стать подеями 2014 года для Беларуси?
Тут я не буду спробовать быть оригинальным, а попробую быть докладным и аналитичным. Это довольно легко, в данном падку, соправды, подеи вокруг Украины. Скажем, я бы так сформулировал, украинско-российская война, они стали подеей года, и тому, что это просто самая важная подея в нашем регионе после 91 года, это безумовно. А в свете я бы навод вызначил, что это, максимум, самая важная подея для свету после 11 вересня 2001 года, покольки, ну, соправды, впершыню 45-го года у Европе отбылася аннексия территории одной краины, іншай краінай, адбылася фактычна непрыхаваная, ну, скажам, ваенная аперацыя, ваенныя дзеянні адной краіны супраць іншай. І гэтага пры ўсіх паралелях, якія там праводзяцца пра Косава і гэтак далей, гэта ўсё-ткі унікальная падзея, унікальная гістарычная сітуацыя, якой мы фактычна не мелі з 45-го года. Адбылося, ну, канчатковы злом тых всіх пагадненняў ялцінскіх, хельцінскіх 75-го года, у яких жила сучасная Европа, сучасная европейская политика. И тому вот мы присутничаем при подеи просто исторической важности на десятигодье. И ее наступцы, а миновито, ну скажем, погоршение относительно России с Заходом, а фактично новая холодная война России с Заходом, фактично деяние Захода супроти России, они будут вызначать политику в нашем регионе на ближайшие годы, как минимум, коли не на десятигодье.
Юра, в глобальном смысле ясно погодитесь.
Так, я бы выделил две подеи. Одна, якая отбылась, одна, якая, может быть, и не. Подея, якая отбылась, это Минский саммит. Минский саммит с уделом президента Украины и России и Минские перамовы, которые уже зараз увошли у международный лексикон. Минские перамовы. Погоднение, Минские умовы. Ну, вот, як бы то ни было, так бы мовить, там, так, існуют разные оценки, скажем, позиции официального Минска в этом конфликте в Украине, але это все ж таки вот то, что отрымалось звести ворогующие боки за столом перемовов именно в Минску. Я лечу, что это важное и становчивое.